capitolul 18 și o să citim relatarea unui episod cu care suntem familiari, un episod în care o să vedem proiectate aspecte care se petrec și la cina Domnului instituită de Domnul Iisus Hristos. Deci, Geneza, capitolul 18, după ce vom citi acest pasaj, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, gândurile noastre, în apropierea de cuvântul Domnului și cu voce tare o va face fratele Soare. Deci, Geneza, capitolul 18. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogu-te pe lângă robul tău, îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cort la Sara și a zis, ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Atunci ei au zis, unde este nevasta ta, Sara? Uite-o în cort, a răspuns el. Unul dintre ei a zis, la anul, pe vremea aceasta, mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă și Sara nu-i mai venea rânduiala femeilor. Sara a râs în sine zicând, acum când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu, bărbatul de asemenea, este bătrân. Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea copil eu care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs, căci a fost frică. Dar el a zis, ba da, ai râs. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Amin. Sunt câțiva ani de când am parcurs o serie de mesaje în care, urmărind diferite episoade biblice, am încercat să extrag acele lucruri comune experienței cinei Domnului. Tema aceasta a convivialității, adică ceea ce noi numim părtășia în jurul mesei. M-am gândit să privim din nou măcar înspre câteva dintre ele, mai ales când avem în minte faptul că Vechiul Testament este o proiecție a multor lucruri care se regăsesc în Noul Testament. Și o să vedem și cu privire la episodul de astăzi cât de multe elemente se regăsesc în ceea ce se întâmplă în acea seară când Domnul Iisus Hristos instituie cina Domnului. Acum, cu privire la Avram, vă aduceți aminte că el are o relație specială cu Dumnezeu. Îl numește nici mai mult, nici mai puțin decât prietenul lui. Când ne gândim la aspectul acesta al prieteniei cu Dumnezeu, nu putem să ignorăm de asemenea faptul că Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor săi, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Iar aceasta este o nobilare. Este o nobilare pentru orice muritor să fie numit prieten al lui Dumnezeu, prieten al Domnului Iisus Hristos. Desigur, este un lucru care nu demonstrează abilitățile noastre de a ne împrieteni cu Dumnezeu, ci favoarea pe care Dumnezeu ne-o face. Și cred că aceasta este perspectiva pe care trebuie să o avem. Titlul mesajului meu din această dimineață se numește O masă între prieteni. Dar aș vrea de asemenea să nuanțez puțin lucrul acesta, pentru că atunci când noi ne gândim la prieteni, ne gândim la familiaritate. Și familiaritatea este o binecuvântare. Înseamnă că nu stăm în gardă, nu stăm pregătiți să ne așteptăm la cine știe ce și de aceea este în cordare. Nu. Este acea atmosferă care este relaxată, este una care invită la o stare de bine și cam aceasta ar fi, cred eu, atmosfera pe care ar trebui să o avem în vedere atunci când ne apropiem de masa Domnului. Dar nu acea latură a familiarității care ne face să uităm totuși cine este cel care ne-a invitat la masă, care sunt rânduielile și lucrurile pe care ar trebui să le avem în vedere când stăm la masă. Pentru că, țineți minte, Sfânta Scriptură are multă învățăminte și cu privire la acestea. Zice, când te duci în vizită la cineva, ce să faci? Acum, gestul pare dramatic, să-ți pui un cuțit, nu? Așa traducem noi acolo, să ai grijă, nu te întinzi prea mult. De asemenea, când te duci la masă, nu căuta locul din tâi, ci cu modestie, apucă un alt loc mai acolo ca să fii invitat în cele din urmă. Deci, sunt totuși anumite reguli și în convivialitatea aceasta. Dar, dacă ne aducem aminte de Avram, știm că istoria acestui om este una cu multe elemente speciale. La 75 de ani pleacă din Ur, din Caldeea, cu o parte a familiei sale, urmând chemarea lui Dumnezeu. Apoi știm că a fost căsătorit cu Sara. La 86 de ani s-a născut Ismael, la 100 de ani s-a născut Isaac și la 175 a murit sătul de zile. Da? Parcă este un sumar mult prea simplu a unei vieți atât de bogate. Iar impactul vieții lui este unul extraordinar. Dacă nu ați citit de mult istoria acestui om, nu este, să știți, rău să reluați această istorisire, pentru că viața lui este impresionantă. Impresionantă. Într-o vreme a idolatriei, într-un ținut al idolatriei, omul acesta ignoră tendințele culturii respective, abandonează o viață care părea destul de prosperă și urmează o promisiune pe care Dumnezeu o face. Desigur, are și el momentele lui de scăpări, dar în cele din urmă, el devine un exemplu al credinței, un exemplu al încrederii în Dumnezeu. Și de asemenea, urmând aceeași idee a modului în care Vechiul Testament proiectează înspre Noul Testament, așa cum Dumnezeu este dispus să-și aducă Fiul ca jertfă, Avram, dacă țineți minte, ajunge la punctul acesta al credinței și încrederii lui în Dumnezeu, încât este gata să-l aducă pe Isaac ca jertfă. Revenind acum la episodul acesta, dacă avem în vedere reperele menționate, Avram avea undeva în jurul la 99 de ani și după cum observați în relatarea biblică, avea momentele acestea de comuniune cu Dumnezeu. Ne spune Sfânta Scriptură aici că Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. E foarte frumoasă relatarea aceasta, pentru că dacă vă aduceți aminte, în grădina Edenului, Domnul venea să se întâlnească cu oamenii când? În răcoarea zilei. În Noul Testament îl găsim pe Domnul Iisus Hristos adesea retrăgându-se noaptea singur pentru a se întâlni cu Tatăl. Concluzia logică și foarte ușor de extras de aici este că Dumnezeu, dacă îl căutăm, este dispus în orice moment al zilei. Răcoarea zilei, zăduful zilei sau noaptea, El este întotdeauna dispus să ne întâlnească. În timpul acesta al părtășiei lui cu Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, observă trei bărbați care stăteau în picioare lângă el. Este ceea ce se numește teofanie, ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Cine sunt acești oameni? Ne este clar că putem cel puțin să identificăm ca emisari ai lui Dumnezeu. Da. Unii și-au imaginat drept îngeri, dacă mai găsesc, dar la momentul respectiv. Însă nu ni se spune nimic despre înfățișarea lor, că ar fi atras atenția într-un mod special. Este mai degrabă o intuiție. Însă uitați-vă la reacția imediată a lui Avram. Imediat dovedește acest spirit al ospitalității și îi invită înăuntru, îi invită să stea la umbră, se oferă să le ofere ceva de mâncare, iar emisarii primesc lucrul acesta. În timp ce mănâncă, unul din acești emisari face o profeție. Și anume că se va împlini promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcuse cu deja ceva timp în urmă. Da? Și reacția Sarei este una interesantă, pentru că ea își dă seama de imposibilitatea elementului uman. Își dă seama că din punct de vedere omenesc lucrurile acelea nu se pot întâmpla. Însă, așa cum știm, Sfânta Scriptură ne demonstrează că ceea ce este imposibil omului nu este imposibil Domnului. Dumnezeu are la îndemână puterea aceasta a miracolului. Și întrebarea aceasta este una care cumva motivează credința noastră. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Este cumva în corespondență cu ceea ce la oameni este cu neputință, este cu putință la Dumnezeu. Deci avem acest spirit al ospitalității lui Avram. Și avem învățătura aceasta în Noul Testament, care cumva face aluzie la episodul acesta. Este o învățătură în care suntem sfătuiți să nu neglijăm ospitalitatea. De ce? Pentru că în contextul acesta se pot găzdui îngeri. În contextul acesta se pot găzdui îngeri. Când Domnul Iisus Hristos vorbește despre faceri de bine, despre împlinirea voii lui Dumnezeu, Vă duceți aminte că introduce și aspectul acesta în care mulți ajung să facă ceva pentru Domnul Iisus Hristos fără să știe în mod clar și special că pentru Domnul Iisus Hristos fac. Pentru că Domnul spune, am fost închis, ați venit, m-ați vizitat, am fost bolnav, m-ați vizitat, am fost flămând, mi-ați dat de mâncare, am fost dezbrăcat, m-ați îmbrăcat și ei spun, Doamne, când? Și El spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celor mai neînsemnați. Neînsemnați. Este același spirit al ospitalității. Și într-un alt loc suntem învățați să manifestăm ospitalitatea fără intenția reciprocității. Știți ce înseamnă aceasta? Îl chem că data viitoare mă cheamă el. E drept că și reciprocitatea este o bază a relațiilor dintre oameni, dar cred că spiritul creștin al ospitalității trece dincolo de reciprocitate. Apoi găsim la Avram un spirit al slujirii. Un spirit al slujirii. Spune aici în versetul 8, apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Pus în mișcare întreaga casă. Sarei i-a cerut să facă turte, slugilor le-a dat să taie vițelul și să-l pregătească. Nu mă pricep la cum se pregătește un vițel, nu știu dacă erau și elemente culturale implicate acolo, dar îmi imaginez că nu e o chestiune de 10 minute. Astăzi avem microwave, air fryer, avem tot felul de cuptoare și de unelte la îndemână. Acolo erau mai rudimentari. Da? Deci a fost ceva timp. Și asta înseamnă că în timpul acesta a trebuit să le mai aducă apă, a trebuit să le mai dea una alta, să întrețină conversație. Deci a fost ceva acolo, dar toate acestea le-a făcut în spiritul acesta al slujirii. Demonstrează de asemenea și un spirit al ascultării. Și nu se vorba numai despre ascultare ca calitate a comunicării sau parte a comunicării. Da? Pentru că în comunicare, și toți specialiștii susțin lucrul acesta, pentru a fi una eficientă, este nevoie și de ascultare. Este nevoie să știi când să vorbești și când să nu vorbești. Da? Taci, parcă e un cuvânt prea agresiv și multora nu le face bine. Să-i spui cuiva, taci, deja s-a închis comunicarea. Dar așa poți să spui, ascultă. Parcă e mai dulce, deși spiritelor mai sensibile, niciun astfel de cuvânt nu le cade bine și nu poate fi digerat. Dar el se dovedește a fi un spirit ascultător și sub aspectul supunerii. Spune aici Domnul, îl cunosc, știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Adică ceea ce Dumnezeu i-a încredințat în ascultare la rândul lui, el transmite mai departe casei lui, familiei lui, lucrurile acestea. Și știm cu toții care este apogeul ascultării lui Avram atunci când îi spune adu pe fiul tău, pe singurul lui tău fiu, pe Isaac, pe muntele Moria ca jertfă. Și Avram este ascultător în detaliu cu privire la lucrurile acelea. Deci un spirit al ascultării. Și apoi îl avem demonstrând și un spirit al compasiunii. Este partea pe care n-am mai citit-o din această relatare, pentru că, așa cum puteți citi și dumneavoastră, El s-a dus cu bărbații aceia, nu știm exact, s-au îndepărtat ei, cum a rămas cu Domnul, dar este relatată această negociere pe care o are cu Dumnezeu în favoarea, noi putem spune, în favoarea familiei sale, a lui Lot și a familiei lui, pentru că el se gândește, influența lui Lot până la urmă trebuie să fi fost suficient de puternică încât să fi afectat așa, măcar acolo, nu, 10, 15 oameni, 20, devine tot mai nesigur pe măsură ce negociază și la un moment dat se oprește și așa, oamenii aceia pioși care se uită în scripturi dincolo de ceea ce scrie, de ce n-a continuat? Pentru că atunci ar fi salvat. Oricum, Dumnezeu a oferit salvare lui Lot și celor din casa lui. Dar în toate acestea este din nou demonstrată compasiunea lui Avram. Nu este prima oară când intervine în favoarea lui Lot. Când Lot a fost odată luat prizonier, dacă țineți minte, și ia toți slujitorii, face o armată și se expune riscului, ducându-se după el pentru a-i salva. În toate lucrurile acestea îl găsim reflectat pe Domnul Iisus Hristos. În capitolul 13 din Ioan găsim acea relatare în care Domnul Iisus Hristos și combinat cu celelalte relatări ale Evangheliei, ne aducem aminte că ucenicii întreabă unde vrei să-ți pregătim masa, dar totul era aproape pregătit, pentru că el le spune doar, păi, mergeți acolo, vorbiți cu tare și vedeți că o să vă spună unde să mergeți și totul era deja pregătit. Deci Domnul Iisus Hristos este cel care invită și noi astăzi suntem la masă, chiar dacă noi am adus masa, am pus farfuriile, invitația ne-o face Domnul. El are spiritul acesta al ospitalității. Și avem și o promisiune că ne așteaptă în continuare. Deci ne invită la masă, dar ne așteaptă și în casa lui. Acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Mai mult, în spiritul acesta al ospitalității, Domnul Iisus Hristos demonstrează un spirit al slujirii, pentru că Domnul Iisus Hristos ia ștergarul și a rămas un simbol al slujirii, ștergarul acesta și anumite denominațiuni au ca simbol o cruce cu ștergarul. Ca simbol al slujirii. Domnul Iisus Hristos a și spus-o, a venit, Fiul omului a venit nu ca să îi se slujească, ci El însuși să slujească. Și țineți minte reacția lui Petru, Doamne, băi, cum, să-mi speli tu mie picioarele? Și Domnul îi spune, nu înțelegi acum, dar este important ceea ce fac. Și le dă exemplul acesta al slujirii și le cere ca ei să urmeze exemplul Domnului Iisus Hristos. Din punctul acesta de vedere, participând la cina Domnului, desigur, ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, dar în egală măsură suntem chemați să ne uităm la pilda Domnului Iisus Hristos, la modelul Domnului Iisus Hristos și ospitalitatea, spiritul slujirii trebuie reînnoite în fiecare dintre noi. Pentru că nu vin în virtutea naturii noastre, ci ele sunt inițiate și sunt încurajate de Duhul lui Dumnezeu prezent în noi. Da? Domnul Iisus Hristos, de asemenea, acceptă să sufere pentru noi. Domnul Iisus suferă pentru noi. Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru noi. Pe cruce fiind, dacă vă aduceți aminte, privind la cei care stăteau în fața Lui și mulți dintre ei erau batjocoritori la adresa Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos nu le vorbește lor, spunându-le, nu știți ce faceți, nu aveți idee ce se întâmplă aici. Nu, îi vorbește lui Dumnezeu despre ei. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Iartă-i că nu știu ce fac. spiritul acesta al milei, al compasiunii. Și desigur este vorba despre dragoste. Avram față de familia lui, Domnul Iisus Hristos față de ucenicii lui. Ioan spune, știind că îi se apropie sfârșitul, i-au iubit pe ai săi și i-au iubit până la capăt, până la capăt, până când nu a mai rămas nimic. Lucrurile acestea trebuie să ne motiveze și pe noi, să ne reamintească spiritul ospitalității pe care trebuie să-l demonstrăm, reflectând inima lui Dumnezeu în cele din urmă, reflectând atitudinea Domnului Iisus Hristos, trebuie să ne motiveze de asemenea la slujire. Și știți foarte bine că noi slujim Domnului, slujind unii altora, slujind semenilor noștri. Slujirea presupune o ieșire din zona noastră de confort. În zăduful zilei e mult mai simplu să stai la umbră, da, decât să stai lângă cineva, să le slujești, să pui lumea în mișcare, să te îngrijești ca ceilalți să se simtă bine. Și slujirea de multe ori solicită lucrul acesta din partea noastră. Uneori sunt aspecte care ne împiedică să slujim și poate că trebuie să ne debarasăm de ele. Am predicat cu o altă ocazie exemplul Domnului Iisus Hristos, care își dă jos roba sa și pune ștergarul. Haina aceea reprezenta foarte mult atunci. Reprezenta foarte mult. Uneori trebuie să ne dezbrăcăm de ceea ce credem că este demnitatea noastră. Da? O demnitate, presupusă până la urmă. Poate tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos le și atrage atenția ucenicilor și le spune: cine vrea să fie mai mare între voi, trebuie să se facă cel mai mic între voi. Da? Deci, multe lucruri care trebuie să ne dea de gândit. De asemenea, urmând exemplul Domnului Iisus Hristos și învățătura Scripturilor, trebuie să fim dispuși la ascultare și auzire, dar mai ales împlinire. Mai ales împlinire. Noi auzim cuvântul Domnului și în zilele acestea ne este la îndemână. Avem atât de multe mijloace la dispoziție să auzim cuvântul Domnului. Putem să-l citim, să-l ascultăm, să-l ascultăm predicat, explicat, să-l citim, să citim studii biblice. Dar să nu uităm că este importantă și împlinirea. Împlinirea. Ferice de cel ce aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește, zice Domnul. Și trebuie să avem compasiune. Compasiune ca și element al dragostei. Ca și element al dragostei, ca și expresie a iubirii. Porunca pe care Domnul Iisus Hristos a afirmat-o atunci, cea mai mare este să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Și nu uitați că spune și a doua, asemenea ei, să iubești pe semenul, pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Așadar, frați și surori, amintindu-ne de Avram, de Domnul Iisus Hristos, apropiindu-ne de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, haideți să ne examinăm și dincolo de părtășie la masă, de atmosferă prietenească, să luăm pilda Domnului Iisus Hristos și să ne tratăm unii pe alții, să-i tratăm pe cei de lângă noi așa cum Dumnezeu în bunătatea Lui și generozitatea Lui ne-a tratat și ne tratează pe noi toți. Amin. Amen.